რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც არის ყველაზე აქტუალური და აქტუალურობას არ კარგავს ეს ამბავი, რაც შეეხება დასაქმების ზოგადიდან ვიწყებ და წავალ დასაქმების ბაზარს, მოთხოვნას კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროფესიებზე, ადამიანურ რესურსებს, ამ ორის ურთიერთმიმართებას, რაც არის მნიშვნელოვანი პრობლემა და მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი გამაპირობებელი არამხოლოდ ეკონომიკის განუვითარებლობა, არამედ ესეც გამაპირობებელი უმუშევრობისა საქართველოში. შეიძლება ძალიან ზოგადიდან წავედი. ასევე ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკე ამ ეთერში საქართველოს განათლების სისტემის და შრომის ბაზრის არაეფექტიან კავშირზე. არ ვიცი, თუ კი არის საერთოდ კავშირი იმაზე, თუ როგორ იგეგმება განათლების ბიზნესი და რამდენად უწევს ის ანგარიშს შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ჯანდაცვის სფეროზე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს გამოკვლევაზე, ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, ტალღა მეათე, ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში. ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორია ის, რასაც გვერდს ვერავინ ვუვლით, და ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების არ იყოს ჯანდაცვის სექტორის ხარისხი, რასაც დიდწილად განაპირობებს რესურსი, რომელიც აქ არის, და თუ კი არის დეფიციტიც რესურსისა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა სულაბერიძე, კურაციოს წარმოადგენს ის და ავტორი ამ გამოკვლევის. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა,
მოგზანებისთვის.
ძალიან ჩავხლართ, მგონი, მაგრამ მინდოდა აუცილებლად მეთქვა, რადგან ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. რა ხდება ჯანდაცვის სექტორში და რატომ დაინტერესდით ადამიანური რესურსის, მოდით ზოგადად ასე ვთქვათ, სტრუქტურით? აქ არის ყველა სახის სტრუქტურა, მათ შორის გეოგრაფიულიც, და აი ბძანეთ რა იყო ამ გამოკვლევის მიზანი.
კი ბატონო, მოდით მეც ცოტა შორიდან დავიწყებ ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრზე საუბარს. როგორც ახსენეთ, ამჟამად გამოუშვით ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მეათე ტალღა, კვლევა ტარდება 2013 წლიდან და ექვსში ერთხელ ვაქვეყნებთ ანგარიშებს და მოიცავს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებას. ძირითადად კვლევის შედეგები ეფუძნება ექსპერტების და სპეციალისტების გამოკითხვას, რომლებიც დასაქმებულები არიან ჯანდაცვის სფეროში, თუმცა ეს ტალღა, მეათე ტალღა, განსხვავებულია ამ მხრივ. ამ შემთხვევაში არ გამოგვიყენებია სპეციალისტების გამოკითხვის ნაწილი და ძირითადად შემოვიფარგლებთ არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის მიმოხილვით და ესე გაკეთდა სიტუაციური ანალიზი. ასევე შევადარეთ საქართველო ევროპის რეგიონის ქვეყნებს, რომ გვენახა რამდენად მივსდევთ თუ ვერ მივსდევთ ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობით, პროდუქტიულობის დონით ევროპის რეგიონის ქვეყნებს. ამ ეტაპზე შემოვიფარგლეთ ჯანდაცვაში დასაქმებული ადამიანური რესურსით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამ საკითხზე საუბრობს სახელმწიფო სექტორიც, რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა უნდა განვავითაროთ საქართველოში, დავხვეწოთ ეს სფერო, თუმცა ადამიანური რესურსის გარეშე ამის მიღწევა ფაქტიურად შეუძლებელია. კარგი განათლების მქონე ადამიანი, ჯანდაცვაში დასაქმებული ექიმი-ექთანი მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ჯანდაცვის ხარისხს ზოგადად ქვეყანაში. ამიტომ საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე გავაკეთეთ აქცენტი, ძირითადი აქცენტი ამ მიმართულებაზე. თუმცა წინა ტალღებშიც ჰქონდა ჩვენ გარკვეული, ანუ გამოკითხვის ნაწილი მოიცავდა ადამიანურ რესურსებზე ნაწილსაც, სადაც ვეკითხებოდით ექსპერტებს, თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით, რა გადადგა თქვა სახელმწიფომ, რომ ეს მიმართულება გაეუმჯობესებინა. ანუ ამ ეტაპზე შემოვიფარგლეთ მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების მიმოხილვით.
და რა გვაჩვენა? რა სურათია?
სურათი არის შემდეგი, რომ
სამაც სიჭარბეა, ვიღაცას გაუკვირდება, მაგრამ არის საჭიროების, ასე ვთქვა, არის დეფიციტური ნაწილი.
კი ბატონო, ანუ ზოგადად მთლიანად ქვეყანაზე რო ვისაუბროთ, გამოგვივლინდა, რომ საქართველოს ყავს ორჯერ უფრო მეტი ექიმი ვიდრე საშუალო ევროპულ ქვეყანას და ორჯერ უფრო ნაკლები ექთანი ვიდრე ასევე საშუალო ევროპულ ქვეყანას. ანას ეს დისბალანსი მოქმედებს ხარისხზე, როგორც თქვით. ამის საჩვენ იმის მაჩვენებლად თუ რა გავლენას ახდენს მსგავსი ტიპის დისბალანსი ზოგადად პროდუქტიულობის დონეზე, ჩვენ გამოვიტანეთ გრაფიკები, სადაც საქართველოში დასაქმებული ექიმი შევადარეთ პროდუქტიულობის დონით საშუალო ევროპულ ქვეყანაში დასაქმებულ ექიმს და გამოგვივლინდა, რომ ნუ საქართველოში ძალიან დაბალია პროდუქტიულობის დონე. ეს უბრალოდ
ითვლება პროდუქტიულობა.
პროდუქტიულობა ეს ითვლება.
რა არის ექიმის პროდუქტიულობა? ეს მსმენელი.
დღეში ექიმის მიერ გაწეული კონსულტაცია, ვთქვათ ამბულატორიაში ამბულატორიული ვიზიტები და რამდენ პაციენტს ემსახურება ექიმი დღეში და ნუ სტაციონარის შემთხვევაში ჰოსპიტალურ სექტორში რამდენ პაციენტს მკურნალობს წელიწადში ექიმი? ნუ ესე დავთვალეთ,
ესე ითვლება.
გვაჩვენა, რომ საქართველოში ვთქვათ ექიმი ღებულობს დღეში 4 პაციენტს, მაშინ როდესაც ვიზიტების რიცხვი და ექიმის მიერ გაწეული კონსულტაციების რიცხვი საშუალო ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად ლიტვაში, გერმანიაში, ესტონეთში 5 ჯერ აღემატება საქართველოს მაჩვენებელს. და რაც შეეხება სტაციონარში დასაქმებული ექიმის პროდუქტიულობას, აქ ვნახეთ, რომ ბოლო 2 წლის მონაცემი ნუ მზარდია, 40-დან 42 პაციენტზე ავედით წელიწადში ნამკურნალებ პაციენტზე, თუმცა ესეც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საშუალო ევროპულ ქვეყანაში არსებულ პროდუქტიულობის დონეს. ეს უბრალოდ გვინდოდა, რომ გვეჩვენებინა თუ რა კავშირი შეიძლება ქონდეს ასეთ დისბალანს ექიმსა და ექთანს შორის და ანუ დიდი რაოდენობით ექიმების რაოდენობას საქართველოში. თუმცა იმის მტკიცება, რომ ეს მხოლოდ ამით არის გამოწვეული, რომ ბევრი ექიმი ყავს, ამ შემთხვევაში შეუძლებელია და ეს კიდევ საჭიროებს დამატებით კვლევას, თუ კი დავინტერესდებით, რატო არის ესეთი განსხვავებული პროდუქტიულობის დონე საქართველოში ევროპის ქვეყნებისგან.
ლელა სულაბერიძე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობ ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრზე. მეათე ტალღა გახლავთ, ეს ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში და იმაზე, თუ რა გამოავლინა ამ გამოკვლევამ, რომელიც შეეხებოდა ჯანდაცვის სექტორში რესურსის სტრუქტურას, ექიმებისა და ექთნების ურთიერთშეფარდებას, როგორ განსხვავდება ის საშუალო ევროპული ქვეყნის ევროპულ ქვეყანაში არსებული სტატისტიკისგან, და რომ ეს მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, როცა ჯანდაცვის ხარისხზე ვლაპარაკობთ. ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თავად ექიმის მუშაობის ეფექტიანობაზე და მთლიანად შემდეგ უკვე სექტორის მუშაობის ეფექტიანობაზე. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988-327. რომ გითხრათ, როგორ შეისწავლიდით თქვენ, ახსენეთ გარკვეულ წილ მოკლედ, მაგრამ ცოტა მეტი რომ გითხრათ აი ამ კვლევის მეთოდზე.
კი ბატონო, ზოგადად ბარომეტრი იყენებს ონლაინ კითხვას, რომლის მეშვეობითაც ვაწუხებთ დარგში არსებულ სპეციალისტებს. ეს კითხვარი ეგზავნება ჩვენ გვაქვს სპეციალისტების ბაზა, ასე ვთქვათ, რომელსაც მისდით კითხვარი ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით ავსებენ ისინი კითხვას. კითხვარი მოიცავს სხვადასხვა სექციებს და შემდგომ უკვე ხდება მისი გაანალიზება, რაოდენობრივი ტიპის კითხვარი არის, ანუ ძირითადად სახაზი დახურული კითხვებია, თუმცა არის ღია კითხვები, სადაც ისინი გამოწვევებზე და მიღწევებზე საკუთარ აზრს აფიქსირებენ. და მეორე ნაწილი არის ის, რომ სპეციალისტების მიერ დასახელებულ პრობლემებს და მათ მოსაზრებებს დარგში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის ვადარებთ არსებულ სტატისტიკას და ამით კიდევ უფრო ვაზუსტებთ, დიახ, რამდენად თანხმედრაშია ექსპერტების მოსაზრებები არსებულ რეალობასთან.
ეს ბაზა სპეციალისტების არის მუდმივი თუ ივსება, იცვლება, თუ როგორ არის ხოლმე?
ძირითადი ბაზა არის მუდმივი, თუმცა ყოველ ახალ ტალღაზე ნახლდება ხოლმე რაღაცა პროცენტი. ანუ თუ კი ვინმე ახალი ადამიანი გამოჩდება, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ჯანდაცვის სფეროში, ჩვენ მას ვამატებთ ბაზას და ვუგზავნით მასაც, ვთხოვთ, რომ მიიღოს მონაწილეობა კვლევაში. ეს ბაზა არის კურაციოს საკუთრება. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ გავასაჯაროთ ეს ბაზა, იმიტომ რომ პირდებით ჩვენს რესპონდენტებს, რომ მათი მოსაზრებები ანონიმურად, კონფიდენციალურად იქნება დაცული. დიახ,
მესმის ხომ ეს იმისთვის, რომ ამ ბაზის წევრი ექიმების, თუ ვინც იქნება სპეციალისტების, ნდობა ქონდეთ, ანონიმურად რჩებიან ისინი სრულად, ანუ გარე საზოგადოებისთვის. და შესაბამისად, როგორია თქვენი დაკვირვება, ეს უზრუნველყოფა ჟურნალობს მათ გულწრფელობას, როცა დარგში პრობლემებზე გიზიარებენ თავიანთ შეხედულებებს.
კი ბატონო, ეს ამით ვცდილობთ ჩვენ რომ უზრუნველყოთ მათი, ასე ვთქვათ, გულახდილი საუბარი და გულახდილი მონაწილეობა კვლევაში, ანუ დააფიქსირონ თავიანთი აზრი საკითხთან მიმართებაში გულწრფელად. ამით ვცდილობთ რომ ან კურაციოს, ასე ვთქვათ, გამოცდილებით და ჩვენი ქცევით რომ მათი ბინაობა არასდროს არ გასაჯაროვებულა ამ ათი ტალღის განმავლობაში.
ერთი რაც აღნიშნეთ, თქვენ ლელა სულაპერიძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, თქვენ აღნიშნეთ, ესე ვთქვათ, ექიმების სიჭარბე, მოდით ასე ვიტყვი, ექიმის დიპლომიანი კადრების სიჭარბე შეფარდებით ექცნებთან, სადაც არის დეფიციტი, ხომ ასე? თუ არის თქვათ ამ გამოკვლევაში ეს ნაწილი, მიზეზებს თუ ეძებდით ამის?
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენ მიზეზებს ვერ ვეძებდით, თუმცა გარკვეული მოსაზრებები, უბრალოდ თუ რატომ არის ასე, რატომ ხდება რომ ვაწარმოებთ გაცილებით დიდი რაოდენობის ექიმს და გაცილებით ნაკლები რაოდენობის ექთანს, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის უკვე დიდი ხნის პრობლემა საქართველოში, არ დაწყებულა 2-3 წლის წინ, ეს ასე ვთქვათ ისტორია უოთმოსდებ საქართველოს და შეიძლება იყოს მიზეზი ამ ყველაფრის ის რომ მულტისექტორული ხედვა, სახელმწიფო ხედვა ამ დარგის განვითარებას არ გააჩნია. ანუ აქ არის საუბარი არამხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ან განათლების სამინისტროს მონაწილეობაზე პრობლემის გადაჭრაში, არამედ მათი ერთობლივად და კიდევ სხვა სექტორების მონაწილეობით, მაგალითად დასაქმების სექტორი, ვიცით რომ პრობლემა გვაქვს ამ შემთხვევაში, დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ პროცენტულად 60%-ს აღწევს და დაუსაქმებელ ბოთა რაოდენობა 12% და ნუ გამოდის რომ საქართველოს ამზადებს ისეთ კადრებს რომლებიც ასე ვთქვათ განწირულია დაუსაქმებლობისთვის, მაშინ როდესაც არის საშუალება იგივე დეფიციტური სპეციალობების განვითარების, იქ ჩადების რესურსის, რომ შემდეგ ამ ადამიანებმა კვლავ მიიღოს მონაწილეობა ეკონომიკურ განვითარებაში, საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში.
ანუ გამოდის რა უბედურება გჭირს თქვენ ადგან წინა, ესე ვთქვათ, მრავალი წლის ტრადიცია ახსენეთ. გამოდის რომ არა ბაზარი და მოთხოვნა ბაზრის, არამედ მოდით ასე ვთქვათ, რაღაც პროფესიებზე კლავაც მოდა წარმართავს იმას თუ რამდენ რომელ სფეროში რამდენ სპეციალისტს ამზადებს განათლების სექტორი?
სამწუხაროდ ასეთია რეალობა.
რადგან აი ექიმის დიპლომზე კლავაც დიდი მოთხოვნა რომ ექიმი უნდა გამოვიდეს და აღარ უყურებს თქვათ იმას, თქვათ რა შანსი აქვს პრაგმატულად რომ შევხედოთ რა შანსი აქვს შემდეგ დასაქმების.
კი ბატონო,
და კარგი ექთანი არაფრით ჩამოუვარდება. ესეც სტერეოტიპული რაღაც შეხედულებები, კარგი ექთანი სინამდვილეში არაფრით ჩამოუვარდება და არც ნებისმიერი სხვა პროფესიის კარგი სპეციალისტი, თქვათ ექიმის სპეციალობას.
კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში
სირთულითაც გნებავთ, რაც გინდათ ბრძანეთ, ხო?
დიახ, ანუ საჭირო არის სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგას ნაბიჯები, რომ პრიორიტეტიზაცია გაუკეთდეს იმ დეფიციტურ მიმართულებებს, რომლებიც არსებობს ქვეყანაში, ჯერჯერ პირველ რიგში განისაზღვროს ეს რომელია ესეთი დეფიციტური მიმართულება და შემდეგ ამაზე წავიდეს აქტიური კამპანია, რომ ვთქვათ სკოლის დამამთავრებელი ადამიანი, მოსწავლე, რომელიც აბიტურიენტი შეიძლება გახდეს, მას კონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად არის დეფიციტური მიმართულება და იმ თუ კი იქ ჩადებს ეს ინვესტიციას, ანუ გაიღრმავებს ოდნასა გადაწყვეტს რომ ამ მიმართულებით წაიყვანოს თავისი პროფესია, ამ შემთხვევაში მას უფრო მეტად ექნება გარანტია რომ დასაქმდება, როდესაც დაამთავრებს უნივერსიტეტს თუ კოლეჯს.
ერთი საინტერესო კომპონენტი თქვენს გამოკვლევაში არის გეოგრაფია ასევე. პრობლემის გეოგრაფია ასე ვიტყვი. თუ შეიძლება რომ ამაზეც ბრძანოთ, აი სტატისტიკა, სადაც თბილისი და რეგიონებია შედარებული, სად თქვათ რამდენი ექიმია.
სამწუხაროდ აქ გვაქვს სრული ასიმეტრია. ნუ თბილისში არის დასაქმებული ექიმთა 70% და დანარჩენი ექიმები რეგიონებში არიან დასაქმებულები და ექცნები პირიქით, ანუ ექცნები ძალიან ცოტა რაოდენობით ყოს თბილისში და ნუ რეგიონებში კიდე ასე თუ ისე შედარებით ნორმალურია ბალანსი ექიმსა და ექთანს შორის. ამის
ანუ მოდით ეს რიცხვი რომ თბილისში სადაც მოსახლეობის 30% ცხოვრობს ემსახურება 15000 ექიმი, ქვეყნის მოსახლეობის 70% კი 8000 ექიმი.
15000 ექიმია დასაქმებული თბილისში და 8000
აქ არის თქვენი აზრით თქვათ სახელმწიფოს თქვათ როლი რომ აი იქ სადაც საჭიროება და შესაძლებელია მოდით ასე ვიტყვი ეს ჯანდაცვის სფეროა მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ესეც ბიზნესია ბოლო-ბოლო სადაც ნაკლებია გადახდის უნარიანობა ადამიანს ექიმს არ აქვს ინტერესი რომ თქვათ წავიდეს და სადღაც იმუშაოს რომელიმე რეგიონში სადაც თulis რომ ნაკლები ექნება მას შემოსავალი აქ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო როცა საჭიროება და აქ დაფაროს
დიახ უნდა ჩაერიოს და
პაკეტით შეთავაზებით ანავა
კი ბატონო და აქ მინდა დავაფიქსირო სახელმწიფოს მცდელობა 2014 წელს სახელმწიფომ მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრა დეფიციტური და პრიორიტეტული მიმართულებები საზღვრისპირა და მაღალმთიან რეგიონებში რომლებშიც ვთქვათ დეფიციტური ამა თუ იმ მიმართულების ექიმი და თქვა დადგენილებით რომ უზრუნველყოფდა 40 სტუდენტის რეზიდენტურის დაფინანსებას და განსაზღვრული იყო 8 დეფიციტური სპეციალობა მე როგორც მახსოვს 2014 წლიდან ეს ბრძანება აქტიურია და ყოველ მას ვთქვა დაფინანსებს სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან რომ დააფინანსოს რეზიდენტურა არის თუმცა აქვე აღნიშნავ იმას რომ რეზიდენტების მხრიდან რეზიდენტურის მაძიებლების მხრიდან ამ პროგრამით დაინტერესება ძალიან ცუდი აღმოჩნდა ასე ვთქვა დაბალი იმიტომ რომ მხოლოდ 8 ადამიანმა ჩააბარა და შესაბამისად მიიღო დაფინანსება აი მეორე ნაწილ შენ შეიძლება ნება არის სახელმწიფოს მხრიდან მაგრამ კიდევ არის დამატებით გასაკეთებელი რომ ეს ასე თქვათ ასეთი საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან კეთილინება მივიტანოთ სტუდენტებამდე რეზიდენტურის მაძიებლებამდე რომ მათ იცოდნენ თუ სად არის ასეთი დეფიციტური მიმართულებები რომელ რეგიონებში და რომელ რეზიდენტურას აფინანსებს სახელმწიფო როგორც ვიცით ანუ დეფიციტურ ზოგადად ქვეყანაში პირველ დონეზე, როდესაც ჩვენ ვამზადებთ დიპლომირებულ მედიკოს, ანუ განათლების სისტემა უზრუნველყოფს ამის რეგულირებას, 6-წლიან განათლებას, ეს ნაწილი განათლების სამინისტროს ეხება. პირველ ნაწილში გაცილებით მეტი ექიმი იწარმოება, ხოლო მეორე ნაწილში, რაც შეეხება უკვე დახელოვნებას, ანუ რეზიდენტურის პროგრამას, ადგილები ნაკლები არის. ანუ ამ მეორე ნაწილს ჯანდაცვის სამინისტრო კურირებს და არეგულირებს და განსაზღვრავს სპეციფიკური მახასიათებლების მიხედვით რაოდენობებს ან ხარისხიანი განათლება რომ მიეწოდოს მაძიებელს. ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ამ ორ სექტორ შორის კოორდინაცია რომ არც ისე მაღალია და კარგი ამას ისიც უზრუნველყოფს რომ პირველ ნაწილში იწარმოება ბევრი სტუდენტი და მეორე ნაწილს არ აქვს საშუალება რომ ყველას მისცეს რეზიდენტურაში სწავლების საშუალება.
სად მიდის ეს ხალხი?
ეს ხალხი შემდგომ
სხვა სამსახურში თუ რა?
სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ როდესაც მე გავდიოდი მენეჯმენტის კურსს, ან დავამთავრე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრატურა, ჩემს კურსზე იჯდა საკმაოდ ბევრი მედიკოსი, ანუ ვისაც დამთავრებული ჰქონდა 6-წლიანი პროგრამა და ისინი ცდილობენ, რადგან რეზიდენტურაში ადგილები არ არის, ცდილობენ რომ მენეჯმენტის კუთხით განივითარონ და გაიღრმავონ ცოტა რომ ის ზოგადად მედიცინასთან დაკავშირებული საკითხები სრულიად ასე ვთქვათ არ დარჩეთ მათ ინტერესის სფეროს მიღმა და არ გადაინაცვლონ სხვა სექტორში.
ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ყოფილი ექიმი, არა მხოლოდ კურსდამთავრებული რომელმაც ექიმობა ვერ შეძლო, მაგრამ ყოფილი პრაქტიკოსი ექიმი ვიცი ასევე მაგალითად ფარმაცევტულ ბიზნესში წასული და ასე შემდეგ. ხო, ბუნებრივია უკეთესი იქნება თუ კი უფრო ეფექტიანად მოხდება დროის გამოყენება, რესურსის გამოყენება ადამიანის მიერ რომ ნაკლები დრო ხარჯოს და ნაკლებად იზარალოს შემდეგ ამ გადაადგილებებით. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი ძალიან დიდი მადლობა. ვინ არის ადრესატი? პრინციპში დასახელდა. ეს არის სახელმწიფო განათლების სფერო
ჯანდაცვის
სერვისი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ლელა სულაბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს წარმომადგენელი ავტორი, მნიშვნელოვანი გამოკვლევისა, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში ადამიანურ რესურსებს